Tere tulemast kuulama Arengumaagide iganädalast jutusaadet. Täna on eetris mina Keit Eero.
Mina Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis on olnud uudist vaimumaailmates? Et...
Vaimumaailmates? Ma... Noh, vaata, see uus ajastu tuleb. Ma olen siin seda jahund ja jäängi jahuma ja... Ja kogu aeg ta hakkab muud kui nähtavamale tulema ja uusi nüantse tuleb ja... Ja siin ma avastasin, et teate, klots jookseb täiesti kokku. Vähe sellest, et uuel ajastul ei saa enam, noh, kuidas öeldagi... parasiteerida vanas formis. Noh, ikka midagi saab, aga enam mitte sellises formis, vaid peab juba pingutama ja vaeva nägema. Ja noh, tegi juba hea küsimus, et kas üldse tasub parasiteerida. Ah, ja siis ma jõudsin järgmisele tulemusele, et uuel ajastul me peame hakkama aru saama oma kolmest minast. Oh, see on niukene asi, et okei, minul on ta selge. Kui tegelikult panen käe südamel, ega mul kah selge pole, kui aus olla. Aga ma vähemalt saan aru, et on kolm erinevat mina. Ja nendel kolmel minal peab olema koostöö. Aga kui meie inimesed on lõhestunud, siis nende minad on pahuksis. Ehk teisiti sõnu võib öelda, et inimene kakleb ise endaga, tema väike mina ei saa mitte üks teps läbi, tema suurema minaga. Ja kõrgem mina, see on üleüldse, milleks seda vaja on, mingi mõtetu asi siin. No.
Mis need minad on ja mis erinevus neil on? Et...
Vot seda me üritamegi nüüd hakata siis rääkima. Et see suur mina... Tema oleks nagu meie sees. Kui me tahame kontakti suure minaga, siis me süübime ise enda sisse. Aga suur mina loob maailma. Ja suur mina loob selle ümbruse, mis meil on. Vaadake, kui elu on meil näiteks sit, siis on väga suur tõenäosus, et selle elu või keskkonna või ümbrus on loonud meie suur mina. Ja vaata, nüüd ongi juba järgmine probleem, kuidas seda nüüd mõista. Suur mina loob meie ümbruse, aga tegelikult on ta meie sees.
Ta ju ei saa ju luua füüsilist reaalsust või mis...
Ta loob nagu maailma. Füüsiline reaalsus on nüüd küll universumi poolt, ehk looduse poolt või looja poolt antud. Aga vaata, meil on oma elu, eks? Individuaalsus. Ja ta loob meie elu või meie individuaalsuse. No näiteks see, et kui sa oled hästi vaene, siis sinu suur mina on loonud mingisuguse maailma, mis ei arvesta üldse sinuga. Ja sina nüüd kui väike mina seal sees, ei saa üldse hakkama. Sest suur mina on loonud mingi maailma, mis ei ole üldse sinul üldse kohanegi.
Ta kas see on võtta see mingisugune väljend, mis liigub ringi, et inimese sisu loobki tema ümbruse?
Jah.
Ja vist oli see üks seadus ka, et muuda ennast ja siis muutub maailm
ümber.
Et...
muudad enda suurt mina ja muutub maailm ka sinu ümber. Sest suur mina me võime panna võrdus märgi maailm. Nii. Maailm. Väike mina oleks siis, noh, võibolla, et kuidas me hakkame seda asja lahti seletama. Me hakkaksime nüüd seda asja võibolla niimoodi lahti seletama, et kõigepealt tekib maailm. Ja maailm on seotud esimese kolme hüpperuumiga ja seda me tajume sisemisena, et maailmas kolmes esimeses hüpperuumis on meie tahe, tunded ja mõtlemine. Et see oleks siis nagu suure minaga, et suur mina annab meile mõtlemise, tahte ja noh, ütleme siis maailma tunnetuse. Aga ta on nagu maailm. Ja vaata, mis ma hakkasin nagu uurima, et vaata, inimesed ju räägivad kõvasti Jumalaga. Kui sa vaatad nagu siit füüsiliselt orgaaniliselt, no sa ei näe Jumalat, no ei ole lihtsalt. Vaata, füüsiliselt otsi Jumalat, no mitte kuskil ei ole, aga ometi kõik räägivad Jumalast. Ja ja siis ma hakkasinki mõtlema, et aga jumalat tajub üldse ainult suur mina ja jumalat tuntakse ju meie seest. No me oleme kirjeldanud, et jumalaid on 48 tükki, see on see, millega me saame kontakteeruda, sest jumal on definitsioon suhtluskanal inimese ja looduse vahel ja loodus suhteb meiega 48 erineval moel. Et võibolla kui me areneme, saame parasiitsüsteemist lahti, võibolla tekib jumalaid juurde. Ehk kui neid juurde tekib, siis tekib suhtluskanaleid juurde. Aga tänase päeva seisuga on neid 48 tükki. Ja no kui lõpunäus olla, ega siis, no, ega siis inimesed ei olegi võimelised nagu suhtlema jumalatega. Nemad on võimelised suhtlema tavaliselt parasiitjumalatega, aga see ei ole jumal, see vastab rohkem krogeritele, kui sa vaatad neid toimemehanisme. Siis seal maailma sees on hästi palju elemente. Ja minu mõttes see väike mina, ehk meie siin keha sees, füüsilises keha sees, on väiksed minad. Ja ma pean täpsustama pool osa väiksest minast, mitte tervenisti. Et kui me oleme mehed, siis on nagu poolik, kui me oleme naised, siis on teine pool on kehastunud. Et kehastus oleks nagu looduse ja väiksem inimese, väiksem mina ühislooming. Ja vaata, sellepärast ongi poolik, et inimene paneb pool oma mina ja...
Loodus ülejäänu.
Ülejäänu. Ja nüüd ma hüppan korra ühte teise teemasse, ühte väga huvitavasse teemasse. Vaata, noh, kõik siin nõjad räägivad, et astraal on jube ja kole. Olete te kuulnud või? Et üks jube koht on see.
Irmus pidavad olema, et mingid elukad ja kollid ja peab suur ettevalmistus olema ja mingid pühitsused ja mida kõik. Et...
Jah, aga vaata, nüüd me lähme lahti, mis asja on astraal. Kui me nüüd jälle lähme, sukeldume sinna eksistentsi, ütleme, suur mina loob eksistentsi. Maailm on eksistents. Ja suur mina peab olema täiuslik. Ja kui on täiuslikku saavutatud, siis on ka saavutatud surematus. Nii et ühesõnaga, see suur mina oleks nagu mingis mõttes meie surematu osa. Nii. See on nüüd suur mina. Ja kui ma vaatan nagu keset, siis on nagu kolm mingisugust maailma. No ütleme niimoodi. Ja mina olen näinud seda astraalina ja antireaalsusena, nagu kaks maailma. Ja ma teadsin ühte asja, et astraal oli algselt tühi, tühi leht. Ja astraal on nagu kunst. Iga mats joonistab astraali, mida ise tahab.
Kas astraal on nagu igal indiviidil enda oma või ta on kollektiivne?
See on, kuidas keegi tahab. Kes tahab luua individuaalse, kes tahab luua kollektiivse, kes tahab üleüldse teha koopiaid. Ja ta oleks nagu ruum. Ja mingi aeg ma sain järsku aru, et loodus andis meile nagu astraali kui sellise vaba ruumi, et tee, mis tahad. Ja... Ja vaata nüüd, kuna juba uutel uuel sellel, ütleme, teadmistel mul, ma panin nüüd seosed paika, et antireaalsus vastaks kui koht või maailm, kus elab meie suur mina. Ja vaata, ma avastasin, et nagu antireaalsus, et nagu kõik oleks nagu oma ette, nad ei ole nagu ühine pudar, et ühel on oma platoo, teisel on oma platoo, nad võivad küll oma vahel suhelda. Ja siis ma avastasin selle seos, et antireaalsus on meil seatud suure minaga. Ja siis mul lõi pähe, et aga astraal on seatud väikse minaga. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui meie kehastume, siis meie väikse mina üks pool tuleb meie füüsilise keha sisse, mis on looduse ja inimese ühilooming. Ja siis meie teine pool väiksest minast soperdab astraalis. Ja vaata, nüüd me jõuame ühele väga huvitavale tulemusele. Noh, inimesed armastavad öelda, et ma olen tore, armas, ilge, kõva mees. Aga vaata astraali. Astraal ongi puhas inimene. vaata, kui me ootame praegu inimesi, siis inimesed on tegelikult ühislooming. Inim paleb oma osa ja loodus paleb oma osa. No võtame kasvõgi naine. Naine on, kui ta sünnib väga ilus, noh, vigurikas ja me tahame ja ajame taga. Aga me võime seda samast naist vaadata kastraalis. Ja siis ta on seal jube elukas, kes tuleb ja sööb, närib, parasiteerib selline nagu itskuki vilmides. Ja see ongi inimese osa. Nii et tõe sõnaga, kui inimesed ütlevad, et astraal on jube, siis see ongi inimkond. See ongi inimesed.
Aga nüüd selguse mõttes küsiks üle, et põhimõtteliselt, kui mina kui lihtne inimene kehastun siia maailma, siis selle keha ma saan nagu mõnes mõttes nagu loodusega kahe peale.
Jah, loodus annab sulle keha, sina haldad, see on jah nagu üsloomi.
Ja siis astraal sellest on nagu siis mõnes mõttes...
Sina ilma looduseta.
Kas selle kohta saaks öelda nagu mingi mõtte maailm või midagi sellist? Et ma mõtlen, et kuidas siin astraali üldse hakkab nagu info kogunema, et...
No see on see, milline sa oled, eks? Kuidas sa mõtled, mida sa teed, mis sa tahad? Kuidas sa oled kooskõlas teistega, kooskõlas siis endaga?
See on nagu mõnes mõttes nagu kirje elust või maailmast on siis astraalis ja siis läbi selle juhitakse füüsilist keha.
No ütleme füüsilist keha, vaata kui füüsiline keha on nagu ühislooming.
Mm-hmm.
Vaata kui sina kui Keit või indiviid toodad sitta, siis see sitt ei avaldu, sest see keha, noh, nagu on tugevam mõjuga. No kõik on nagu ilus. No käime käest kinni naisega, ütleme, oi, kui armas, tore sa oled. Aga kujuta ette, kui seda loodust seal vahepeal oleks, siis on mingi krokodil kõrval. Ja sa jookseksid ära.
Mm-hmm.
Ja vaata, no vaadake, on ju selline ilus kõnekäänt, et kõik naised on ilusad, kenad ja kaunid, aga kust tulevad need kurjad ämmad? Vaata, seal
astraalist, nagu ma saan aru siis, jah?
Jah, et seal hakkabki, et looduse mõju läheb vähemaks ja naise mõju suureneb, et see ongi niimoodi, et kui me oleme noored, siis on looduse mõju hästi tugev, ta kustutab meie selle sita maha kõik, aga aja jooksul tema mõju läheb väiksemaks, inimese enda olemus tuleb välja ja siis tulebki kuri ämm, nii et tegelikult need ilusad naised ongi tegelikult juba kohe kurjad ämmad, ainult et loodus ei luba, et neil kuri ämm olla kohe hetkel. No mõned on sellised pitsilikud juba kohe ka päris alguses, aga noh, nad ei avaldu veel päris nii kiiresti.
Et kui inimene sünnib, siis astraal on puha, siis ta hakkab seda täitma ja tavaliselt seda täitakse sitaga, mis siis, no, ta mis siis lõpuks tõeb välja sealt seest.
Ta hakkab täitma ise endaga ja see ongi ise ennast. Noh, näiteks võtame minul kui nõia selline teenus, et noh, öeldakse, et kodumust, noh, energeetiliselt. Kutsume nõia, kes parandab ära. Aga kes selle sitaseks tegi? No öeldakse, et siin ei saa elada. Ruumid on noh nii jubedad ja mingid vaimolendid. Ja... Tegelikult, kuidas kodu puhastam käib? Väga lihtsalt. Mina lähen kohale, ma räägin enda seisukohast. Ma ei räägi teiste nõidede seisukohast. Nemad võib-olla paluvad Jeesust ja Jeesus aitab, aga noh, ma räägin ainult enda eest. Mina lähen sinna, vaatan... See on nagu ruumiline paberileht, vaata, mis siin on joonistatud. Vaatad, ohoo, täielik sita paraviita. Siis mina võtan suure kussukummi ja kustutan kõik selle maha. Aga üldiselt, kui ma teen niuks asja, et ma kustutan selle maha, siis on jah, inimesed tunnevad, et seal ruumis saab elada ja täitsa mõnus olla, aga mingi aja pärast on ta jälle uuesti sitane. Siis ma üldreeglina maalin ka sinna midagi muud. Et siis see, noh, inimest, siis see puhastus säilib kauem, sellepärast, et siis nad peavad selle minu loomingu aja jooksul ära kustutama ja siis oma sita ehitama ja noh, nendel võtab aega, et noh, siis kestab puhtana rohkem. Astraal ei ole tegelikult mitte midagi muud kui inimese looming. Ja vaata, nüüd ma saan ka aru, et miks ma ei kartnud astraali. Mina mõtlesin, mis kuramuse viga nendel inimestel on, et see on jõudne jube. Vaatan, on tõesti jubedat elukad. Aga ta ei ole minu jooks jube. Ta on minu jooks nagu asi, mida tuleb ära kustutada.
Oota, aga mis see siis, kas siis vaimsus ongi astraal, et kui seal elavad mingid vaimolendid ja kõik see mõnes mõttes see nähtamatu paht, mis inimese elu segab asub astraalis, et kas see ongi siis nagu füüsi?
Ta ei ole, ta on orgaanika, ta päris vaimsus ei olegi, sest noh, vaimsust me ikkagi nimetame, kui me oleme sissepoole, et vaimsust on nagu suur mina, sest noh, ütleme niimoodi, et vaata, me teame, et orgaanikaid on kahte tüüpi. Üks on meie orgaanika ja teine on siis, ütleme, teispoolsus orgaanika. Aga vaata, need kaks seda ei saa kokku oma vahel. Ja nüüd sa pead minema suure mina siis, aga suur mina näeb pildiliselt. Ja vaata, nüüd tulebki, mis erinevus on mõtlemises. Hüppame nüüd mõtlemise peale. Vaata, meil on olemas tava mõtlemine, siis on matemaatiline mõtlemine ja siis on meil kujundlik mõtlemine. Vaata, kujundlik mõtlemine tähendab seda, et ma ei ütle, noh, tass, vaid ma annan nagu pildi. See on nagu läbi mõistete süsteem. No kujundlik mõtlemine on ka niimoodi, et ma näen, et ufod ründavad mind.
Kas seal kujundlikul mõtlemisel ei ole mingit, minust filosoofidel oli mingisugune termin selle jaoks olemas?
Jah.
Ma nüüd ei saa täpselt aru, millele te siite.
No vaata see, et on olemas tass ja idee tassist.
See on küll olemas.
Jah, see on teine teema. Kujundlik mõtlemine tähendab seda, et noh, vaata öeldakse niimoodi, närvid läbi nagu hurda koeral. Kujundlik mõtlemine.
Mm-hmm. Metafoorid.
Need on psühholoogias metafoorid, sest noh, vaata, ta on nagu pildilise, sest noh, vaata, närvid läbi on nagu, noh, nagu mõiste, aga vaata, kui sa ütled, et närvid läbi nagu hurda koeral, siis sa kujutad ette seda hurda koera, kes seal tõmbleb, sul on nagu, noh, mingisugune suurem pilt või arusaam.
No isanest mõiste närvid läbi on ju ka siis nagu kujundlik, sest et noh,
millised näevad... Ei, närvid läbi on nagu aga närvid läbi nagu urda koeral on kujundlik juba.
Mm-hmm.
No vaata, meie ka, eks, vaata kujundlikult näeme. Vaata, toomegi näiteks niukse näite nagu mõni mees võitleb ufodega.
Mm-hmm.
Võtame niimoodi suur mina. Näebki ufodena. See on, ta näeb pildis või tal ongi see kujundlik mõtlemine. Ta võitab ufodega. Nii, väike mina tunneb, mul on kott, mul on mingi, keegi taha mulle mingit jama krasse toppida, ma ei taha, see ei meeldi mulle, see on väikse mina mõtlemine. Kurat sa ahista, voh, väike mina, sa ahistad mind. Suur mina näeb, et ufod ründavad. Aga läbi kõrgema mina vaatama, see on parasiit programm. Ehk teadlased kutsuvad neid meemideks ja see ongi niimoodi, et meie kolm mina tajuvad täiesti maailma erinevalt. Ja see suur mina ongi, nagu ütleme, kõik need vaimsed pildid, ma käin rännakutel, need lähevad kõik suure mina alla.
Kas unenäod lähevad ka suure mina alla?
Kuule võivad küll minna, sellepärast unenäg on ju küllaltki väga pildiline, eks, mis ta tuleb, ehk sündmus rohke. Ja vaata, unenäg on ju, öeldakse, et mini surm, aga kui sa oled nagu väike mina puhkab, ehk ta ei ole töös, siis käivitub ju sinu suur mina. Ja ta võibki läbi unenäo, noh, sa eladki nagu, oled sünkroonis oma suure minaga või sa elad oma suure mina elu.
Mm-hmm.
See nüüd tähendabki seda, et me peame suutma oma kolm mina kokku panema. Et näiteks, kui tuleb mingisugune hull, kes ütleb, et noh, et tead, ma ei saa kodus olla, et terve tuba on usse täis. Tema näeb seda läbi suure mina. Inimene, kes selle on isoleeritud oma suurest minast, ütleb, et kuule, tead, see on lollakas. Ma ei tea, ta näeb nägemusi. Aga see teine jälle ei saa aru, et tema on nagu läbi suuremas minas keskendub. Ja miks te mind ei mõista, miks te mind kotite, te olete ikka napakad, te ei saa mitte milleskist aru. Aga jälle jah, see nii nimetatud jälle realistik inimene jälle ütleb, et see on lollakas, no, siin on tühi ruumi, mis asja ta siin näeb. Ja Aga kui me kasutame kõrgemat mina, siis me saame aru, aha, ussid on võõrtahted selge. Tema näeb, et teda tahetakse palju mõjutada. Hakkame võtma, võtame niukene asi, et kui me teeme teleka lahti, tuleb reklaam. Reklaam on võõrtahte peale surumine. Tegelikult, kui me vaataksime läbi suure mina, siis me näeme, kuidas telekas tulevad ussid, ründavad meid. Noh, võibolla mõni näeb tulnukad ründavad. See oleks läbi suure mina vaadatuna. Väikse mina võibolla ütleb, et kuramus, ma tahan filmi vaadata, jälle nad topivad seda mõtetud nõmedat reklaami. Kõrgem teadma saada, aha, näe, inimesi kasutatakse ära, et neid programmeeritakse, et pannakse alateadlikult asju ostma.
Kas siis saaks öelda, et kujundlik mõtlemine on nagu mingisuguste mõjude tõlgendamine läbi vormi?
No võiks küll niimoodi defineerida. Teate, ma toon võibolla teile veel ühe näite. Kuidas tekib, kui inimene on lülitanud suure mina peale? Oli üks sepp, kes oli no, purjus või narkolaksual. Oli keset raego platsi. Istus, noh, kõrval vaatepilt on niimoodi. Istus rahulikult, mingi naine oli seal, kõrval vahtis teda, ja siis see sepp tõusis püsti ja andis selle naisele peksa. See oli pilt, mida meie nägime. Nüüd ülekuulamisel, mida see kes ründas naist, tead, mina olin siin kuusk keset platsi ja nüüd tuli see naine ja tahtis mind kirvega maha raiuda. Aga vaata, asja on selles, et kuusk kui sümbol keeles on kaitse. Ma tahtsin olla turvaliselt, aga noh. Ja siis mingi naine vaatas, mis see kuradi narkor seal passib, noh, viskas oma negatiivse impulsi. Aga tema juba tajus seda negatiivset impulsi kujundlikult, ehk ta tajus seda, et ta tuleb teda kirvega rööma. Ja nüüd tema hakkas väike mina ehk läks füüsiliselt talle kallale. Vaat see on see nagu nende minade erinev nägemine. Ja vaata, siin ongi, et lõhestada see kaotamine tähendabki seda, et sa viid oma minad sünkrooni. Et sinu mina suur mina mõistaks, mis teeb väike mina ja väike mina mõistaks, mis teeb suur mina.
Et mõnes mõttes ei tasuks siis nagu vihata või endast eemale tõrjuda neid pilte, mis pähe tulevad.
Ei, see on suure mina. Ütleme, need vaimsed pildid tulevad kõik läbi suure mina. Väike, ja vaata, toome veel sellise mõiste nagu väike mina. Väike mina, ta on nagu üks punkt suure mina sees, mis liigub. Et kui suur mina loob nagu maailma, noh, paneme meie mõistest, ta loob maailma. Ja seal maailmas on, noh, mingid, noh, reeglid, asjad, särgi. See väike mina punkt ja tema tunneb selle loomingu mõjusid enda peal. Kui suur mina oleks nagu looja, siis väike mina oleks see, kes nüüd maitseb seda loomingut. Ja vaata, nüüd kui on taga side olemas väikse ja suure mina vahel, siis inimene saab nagu tajuda oma loomingu.
Et siis mõnes mõttes see, mida inimene mõtleb, seda ta tajub oma väikse minaga. Et mõnes mõttes, et see noh, mingis pildis mõtlemine kujundlikult on nagu suure minaga mingi töö tegemine.
Jah, sa oled tõenduses suure minaga.
Sest kui ma näiteks unistan millegist või nagu mängi mingisuguse unistusega, siis väike mina reageerib sellele.
See võib unistus võib olla ka, kui sinu unistus on seotud nagu mingi parem maailm või siis ta on nagu suure minaga seotud.
Aga tegelikult mõnes mõttes on küll, sest mul mõned unistused on meeles, mille peale mul see väike mina oleks nagu nii kohe äksi täis, et pulss tõusis ja need asjad, et nagu päris naljakas oli kohe mõelda.
Aga ja vaata nüüd toome ka sellise mõiste nagu hea ja halb. Vaata hea ja halb ei ole suurel minal. Hea ja halb on väikselt minas. Ja hea ja halb ei ole tegelikult ju mitte midagi muud, kui väikse mina tunnetus, kas ta mõjub mulle hästi, noh, meeldivalt või ta mõjub mulle ebameeldivalt. Vaata, me räägimegi meeldiv ja ebameeldiv, sellepärast, et teinekord ebameeldiv asi võib mõjuda meile väga hästi. Näiteks, kui sa lähed hambaarsti juurde, see teeb sul haiget, aga lõpuks ta parandab su ära, et noh, ebameeldiv asi võib mõjuda hästi ja meeldiv asi võib mõjuda ka tervisele väga hästi. aga tema liigitabki. Aga suur mina ta maailm, ta on nagu reegel. Ja kõrgemal minal pole ka jälle headega halba, et tal on nagu protsessid, mehanismid. Tead, mis ma veel hakkasin mõtlema, et kuidas eristada ära väikese mina mõtlemist ja kõrgema mina mõtlemist. Sest ütleme, vaimsus oleks siis nagu suur mina mõtleb. Aga vaata, meil öeldakse reaalained ja humanitaarained. Ja minu mõelest reaalained oleks nagu kõrgema mina rida ja väiksema mina rida oleks siis need humanitaarained. Et vaata, kõik selline nagu muusika ja kunst ja see kõik läheb väikse mina alla. Ta on nagu, ütleme, ta on nagu tunnetuslik või no, kuidas ta mõjub meile.
Mõnes mõttes nagu reageerimine on väikse mina nagu
ja, teema. Väike mina ongi nagu ta reageerib. Sest vaata, kõrge mina on juba mehanism või noh, ta on nagu toime või noh, kuidas asi toimib. Et näiteks, kui ma lülitan kõrgema mina peale, siis ma ei mõista kunsti. Ma tahan teada, aga kas see toimib? Kas sellega saab midagi teha? Ja siis ma olen vaadanud veel niimoodi, et võiks öelda, et suur mina tegeleb eksistentsiga. Väike mina tegeleb eluga. Ja kõrge mina peaks tegelema reaalsusega. Nii et ütleme, kui inimene on utopist, siis tema kõrge mina praktiliselt on olematu. Aga realistikul inimesel eksisteerib ka kõrge, noh ütleme, on kõrge mina juba tugevam. Ja noh ütleme, selline nagu tervikpiltide nägemine peaks olema suure mina case. Ja vaata, mis ongi probleem? Probleem on selles, et inimesed on lõhestunud, nad ei suuda nagu panna oma kolme mina sünkroonist tööle.
Kes tore, on, kui kahegagi hakkama saaks.
Muideks ühiskonnas kõrgemalt mina ei ole. Ühiskonnas, ma mõtlen parasiit ühiskonnas, on ainult väike suur mina. On olemas maisus ja vaimsus. Ja vaata, kui huvitav. Maised inimesed ütlevad, et maisus on uhu ja maised inimesed ütlevad, et vaimsus on uhu. Nad nagu jõua üldsegi nagu kooskõlla. Nad ei saa aru, et need on maailmad, mis on ühe terviku kaks erinevat poolt. Ja vaat see on väga tõsine probleem. Et, noh, ütleme niimoodi, et mingis mõttes ma satun kõikidega konflikti, sellepärast, et realistid ütlevad, et ma olen lollakas uhuu, lähen ma nõidadeks seltskonda, ütlevad, kuule, et sa oled napakas, usud mingisugust darwinismi või noh, võtad liiga reaalselt. Et, noh, aga samas tõde või elu või üldse eksisteerida suudad, kui sul on need mõlemad pooled koos.
Mul oli ilja aega huvitav kogemus, kus ma jõudsin äraldusel, et tegelikult kõik inimesed on vaimsed. Ja olingi mingis seltskonnas ja arutelu käib ja siis üks inimene, kes oli kategoorias, et vaimsust ei ole olemas. Et on olemas ainult need, noh, selles suhtes nagu materiaalsus, et on ajukeemiad ja kõik siuksed asjad, aga ta käsitles seda kui usku ja see oligi tema jaoks vaimsus.
Ja, seda
et kui tal nagu puudub nagu sügavam arusam sellest füüsilise keha arusaamisest, töömehanismidest, ja ta võtab seda teadmist, mis ta kuskilt internetist luges, et noh, et on need dopamiinid ja need ajus mingid asjad, mõistmata seda, siis ta tegelikult täpselt samasugune, ta on lihtsalt võtnud nagu selle teadusmaailma vaimse kirjelduse inimese toimest ja täpselt samasugune nagu usklik nagu iga teine, aga noh, see vaimsuse nurk on lihtsalt täidetud ära nagu...
Vaata, sa andsid hea mõtte ja vaata, kõik teavad, et ma olen nõid. Aga ma võin öelda teile ühe väga iluse lause. Ma olen siin kõige realistlikuma või kõige maisem inimene üldse. No võibolla on mõni veel võibolla, aga ma räägin noh, harju keskmisest. Miks? Sest vaata, mida teadlane räägib või noh, ütleme teadusmaailm või et keha on, nende käsitluses on nagu asi. Vaata, hing on nagu vaimsus. Et need on lihtsalt mõjud. Ja võtamegi nüüd täpselt nii nagu nemad mõtlevad, kui vaimsust pole. Siis mida meie keha vajab? Meie keha vajab puhata voodit, meie keha vajab sööki, meie keha vajab noh, väga vähe asju. Ja ma toongi sellise väga konkreetse näite. Ma elan 16 ruudu peal, ühikaga korteris. Mul on tegelikult kõik minu kehale vajalikud osad üle ja ma võin öelda, et vaata, et jääb veel ruum isegi üle. Aga vaata nüüd inimene, teda ei rahulda 16 ruuduga. Ta tahab osta 100 ruudumeetrist maja või 200 ruudust. Vaat see ongi vaimsus. See, miks sa kurad vajad seda kõiki suurt? Sinu suur mina tahab. See ongi vaimsus, mida rohkem sa nänni, mida rohkem sa tilulilu, mida sa reaalselt vaja. See ongi vaimsus tegelikult. Nii et tegelikult mina olen palju maisem kui nemad.
Päris huvitav lähenemine tõesti, sest kui võtamegi aluseks füüsilise keha vajadused ja kõik, mis sellest vajadustest üle läheb,
on juba
kellel vaimsus. Seda vaja on? Ja? See ei ole füüsilise keha soov.
Ja ma võin öelda, et minu keha vajab ikka nii minimaalseid asju, et see 16 ruutu on mulle lausa kuradi lospalee. See on nüüd ainult keha pealt. Sest mida see keha vajab? See keha vajab süüa, magamist, õige temperatuuri, et ta ei külmuks ära. Kõik. Aga mille kuradi pärast te tahate mingit kullast kraanikausse? No okei, okay, ma lähen nüüd päris kuradi ironiseerin, noh. Milleks teil on vaja euroremonti? Mis teil seal vahet on? Milline see on? Teil on tähtis, et tuba on soe. Teil on tähtis, et te saate seal elada. Ja vaata, nüüd see ongi, kui vaimsus pole olemas, kõik, ma olen täitsa nõus, likvideerime vaimsus ära, mitte 16 ruutu, vaid 12 ruutu, voodi, peldiku pott, toidulaud, telekat ka pole vaja. Sest sinu keha ei vaja teleka vahtimist.
See paneb mõtlema, see paneb päris sügavalt mõtlema.
Et noh, võibolla, nüüd ma rääkisin nagu oma nurgara, aga selleks, et paremini mõista, võibolla Martin räägib nüüd nagu oma seisukohast väiksest ja suurest minast, et noh, äkki me lõpuks mõistame nende erinevused, mis teid on.
No nii, ma proovin siis kuidagi seda rasked teemat natukene lahata. Ja asi sai alguse sellest, et paari päeva eest tuli mulle e-mailile kiri, kus siis ühed minu tuttavad soovisid, et nüüd tuleb läbi mõelda ego ja hinge omavaheline suhestumise viis. Et millega on tegu, kuidas nad omavahel läbi saavad ja kuidas me siis mõtestame ego ja hinge omavahelise läbisaamise probleeme. Ja ma kasutangi praegu selliseid mõisteid, mis ei vastanud praegu sellele suurele ja väiksele minale, vaid ma kasutan mõnes mõttes metafoore, nagu ego ja hing. Ja siis ma kasutan veel selliseid metafoore nagu looja ja tekitaja. Miks? Sellepärast, et vaadake, milleks meil metafoore vaja on. Metafooride abil me saame kirjeldada selliseid nähtusi, millel ei ole kindlaks määratletud arv tunnuseid. Kui me tahame, kui keegi nüüd ütleb sellist asja, et vaata, et no, sa ajad siin mingi täeliku jama, sa pead kasutama väga täpseid loogilisi määratlusi, siis ma ütlen, et see on väga poolik lähenemine. Sellepärast ainult mõningaid asju on võimalik kirjeldada väga täpse formaalse loogika abil, teatud asju on võimalik kirjeldada ainult metafooride abil. Formaalse loogika abil me võime kirjeldada matemaatikat, väga konkreetseid tehnilisi algoritme, aga proovi see näiteks kunsti ja sellist asja kirjeldada. Nii et ma mängin natukene nende metafooridega selleks, et sellest teemast mingisugust tõe tunnetuslikku momenti saada. Ja üks selline metafoor ongi see, et noh, ego ja hing. Ja kui ma hakkasin nagu sellele mõtlema, siis mul tekisid paralleelid, aga kui mina mõtlen tegelikult egost ja hingest, siis ma tegelikult mõtlen suurest ja väiksest minast. Ja alguses, kui ma hakkasin nagu seda teemat lahkama, ma tõin nagu sellise paralleeli. Looja ja tekitaja. Sellepärast, et looja ja tekitaja on, no, nad on natukene religioosse lähenemisega mõistede, ehk siis kui loojale omistatakse jumalakuju, siis tekitajale omistatakse saatanlikku arhetüüpi. Ja mida see tähendab? Mul tuli meelde selline juhtum, kui ma kunagi ühes loengus pidin esitama mingisuguse ettekande esteetika teemalise. Ma tegin ühest filmist ja ma kasutasin sellist fraasi, noh, teema kirjeldamiseks nagu saatan lõi ühe või teise nähtuse. Siis üks õppejõud tegi mulle märkus, et noh, väga ilus ettekanne, aga lihtsalt, et see märkus on see, et sa ei saa kasutada saatana puhul sellist mõistet nagu loomine. Et sa pead kasutama mingit muud mõistet, noh, kas siis tekitamine või noh, midagi sellist. Kuna ma tajusin, et siin nagu seal nagu midagi taga sellel märkusel, siis ma jätsin selle meelde. Aga ma jätsin selle kõrva taha niimoodi, et ma nagu sisuliselt seda väga tugevasti edasi ei mõelnud. Aga nüüd tuli see teema uuesti välja, et ma pean mõtlema, mis asi on looja ja tekitaja erinevus. Ja tegelikult saab siit välja tuua selle, kui looja sisuliselt loob mingi uuenduse, lisaväärtuse, siis tekitamine on selle väärtuse liigutamine ühe või teise omandusest kuhugi mujale. Võtame niimoodi. Kui me esitame nagu maailmasse sekkumisel nagu kaks kategooriat, et siis inimesel on nagu kaks sellist tungi. Üks on loomine ja teine on endale nagu ahmimine või toomine või tekitamine. Nendel on selline vahe. Kui mina midagi endale tekitan, siis ma võtan olemasoleva asja ja liigutan selle enda omandusse. Loomine on see, et ma loom mingi täiesti uue asja. Ja selle, nende kahe kategooria läbi me peaksime saama mõistma, mis asi on suur ja väike mina. Kui, no ja nagu ma enne ütlesin, ma kasutasin mõisteid ego ja hing. Mis asi on ego? No vaata, ühiskonnas on nagu natukene see segane mõiste, sellepärast, et egole omistatakse, mõni ütleb, et see on selline nagu halb asi, mõni ütleb, et ei, ta on ikka peab olema tugev, mõni ütleb, et see on ainukene reaalne asi, siis keegi kolmas ütleb, et ainult ise endast rääkides me saame ja ainult egost rääkida ja mitte millestki muust.
Mul näib, et see lõhestumine ühiskonnas on sedasi, et vaimsed inimesed ütlevad, et ego on saatanast ja äri inimesed ütlevad, et ego on jumalast.
Ma arvan, midagi sinna poole, jah.
Midagi sinna poole peaks pinama, jah.
Nii. Aga mis asi on tegelikult ego? Ego põhineb omandi tundele. See on omandi tung. Igasugune tung, kus mina omab midagi, see sama omandus saab kinnitatud läbi ego kaitse. Ma ei saa mitte midagi omada, kui mul ei ole ego. Kui ma räägin sellisel grammatilisel viisil nagu minu keha või minu asjad, siis ma tegelikult räägin maailmast läbi ego. Kui ma räägin ise enda eristan ise ennast teistest ja toon piiri ise enese ja teiste vahele ja eristan ise enda erisuse, et missugune olen mina võrreldes teistega, siis ma räägin ise enda egost.
See ongi nagu minu oma, siis see mina... Minu sõna selles lauses ongi ego, siis et kelle oma selle ego oma põhimõtteliselt?
Põhimõtteliselt me räägime omandusest, just. Et ma ei saa rääkida ise endast, kui ma ei räägi omandusest. Ja vaadake, siin on ka selline asi, miks ego puhul tajutakse sellised madalaid instinkte, et oi, et on suured solvumised ja läbi elamised ja et öeldakse, et ego solvub. Et nagu inimese kõrgemad osad ei solvu. Aga seal on väga lihtne põhjus sellepärast, et kui ma kedagi solvan, siis ma ründan seda, mida tema omab. Ma ründan tema positsiooni. Omandus võib olla abstraktne nähtus ka. See on sotsiaalne positsioon. Sotsiaalne positsioon. Ja kui tema ego kinnitub selle positsiooni külge ja mina solvan teda, siis ma ründan tema väärikust, sotsiaalse positsiooni ja ta tajub, et keegi ründab minu vara. Nii, see on tegelikult kõik taandub omandi tundele. Ja selle läbi tegelikult tasub ka ega mõista. Me ei saa rääkida inimese omandist, kui me ei räägi egost ja vastupidi. Nii et nad on mõnes mõttes üksteist vältimatult toestavad mõisted. Ja aga mis on omandamise, asjade omamise vastand. Ja see vastand on nüüd see, mis on, mida me omistame nagu ühiskonnas, tajutakse nagu ego vastandina, vaat see on see, mis on see looja. Looja, miks nagu, toome näiteks sellised maised näited ka, et kus juures on tehtud huvitavaid selliseid katseid, et inimese looming ei lähe tööle, kui ta teeb loomingut mingisuguse rahalise hüve nimel. Kus juures seda on isegi testitud, et kui me paneme inimese tegema loometööd, anname talle selle eest raha, selle töö tegemise eest, ja siis paneme ta tegema mehaanilist tööd ja anname talle selle eest raha, siis mehaaniline töö läheb paremaks. Mehaanilist tööd rahaline hüve motiveerib, inimene hakkab kiiremini hoolsamalt tööle, aga looming pärsub. Looming ei lähe, looming läheb hullemaks. Looming läheb tööle ainult siis, kui meil nagu ei, kui me tunnetuslikult ei tee seda kunagi mingisuguse kasu nimel. Ehk siis loomine asetseb väljaspool majanduslikku sellist mõtlemist või tekitamislikku lähenemist, mida ma siin omistasin sellele nagu saatana arhetüübile. Ehk siis kui saatanat nähakse sellisel viisil, et tema liigutab asju ühest omandusest teise. No näiteks tüüpiline filmides kasutatav selline motiiv on siis see, et või siis lugudes ka, mitte ainult filmides on siis see, et saatan pakub diili. No et ma annan sulle kõik hüve, et sa pead hinge maha müüma, niimoodi. Ja aga vaata, ta ju, kus ta need hüved, ta ei loo neid hüvesid, ta tekitab, ta võtab kusagilt ära ja annab siis inimesele. Ja vaata, siis tekib selline, see motiiv siis osutab reaalsuseks sellepärast, et kui inimene hakkab kõike tegema, siis materiaalse või siis sellise meelekogemusliku nagu konkreetse kasu nimel, siis ta nagu kaotab enda loome võime, nagu ma siin eksperimentist nagu välja tõin ja see ongi see motiiv, mida me tajume nagu hinge maha müümisena. Et hinge maha müümine mõnes mõttes ongi see, et ma müün ära enda loomingu ja ma muutun selliseks tüüpiliseks ettearvatavaks ärikaks, kes lihtsalt mõtleb, kuidas saaks rohkem pappi kätte, on ju, aga midagi uut sisulist ta tegelikult ei tee. Ja vaadake, kõik uued asjad tulevad, kui me võtame isegi nagu tavalises majandusmõtlemise perspektiivis, kõik uuendused tulevad hästi väikest, sageli sellistest väikestest ettevõtetest ja sellistest üksikutest tegijatest, kes ei tee seda rahalise kasu nimel. Kui ettevõte muutub suureks ja või veel hullem suur korporatsiooniks, siis need uuendused nagu kaavad. Tema ülesanne on lihtsalt nagu säilitada. No võtame kas või näiteks meie Skype. Skype oli väga hea asi, kui sai see loodu. No eestlased mängisid selle loomises päris suurt rolli, mis iganes. Praegu Skype lihtsalt enam ei tööta. No siis ta lakkas töötama, siis kui suur korporatsioon selle ära ostis ja siis hakati seal infot koguma, kogu aeg reklaame toppima. Ühesõnaga see oligi see, et looming, mis nagu töötas, see võeti nagu üle ja siis seda hakkas motiveerima rahaline kasu ja siis see looming nagu mandus.
Võite ajad, selline muster on nagu nii palju igalt poolt läbi käimas, et kui mingisugune idee saavutab teatava suuruse, siis ta lõpetab nagu arengu.
Ja, no see on sellepärast, et sisuliselt seda sama asja hakatakse kasutama maise kasu saamise nimel. Sest vaata, kui see asi tekkis, ütleme näiteks see Skype, siis ma kujutan ette, et nendel inimestel, kes selle lõi, seal oli see, et loome midagi uut. Seal ei olnud nii palju seda materiaalset kasu, vaid noh, teeme midagi uut, mis on äge. Ja siis, kui keegi nägi, et aga seda on võimalik kasutada materiaalse kasu nimel, siis selle asja nagu, see asja hakkab manduma. Ja näiteks mina seda enam Skype enam ei kasuta, sellepärast, et ta lihtsalt ei töötanud enam ilusasti, nii nagu ta kunagi töötas.
Jah, vaata, looming on ju puhtalt andmas pooles. Noh, ta on nagu andmine. Ja nii kui sa oled saama imusse, loovus läheb kui plärakade kinni.
Ja toome veel sellise näite, et noh, teeme sellise juhusliku, mõtleme välja, et noh, näiteks kui inimtüüp võiks olla midagi sellist, et üks inimene, kuidas tema teeb tööd? Ta teeb tööd täpselt nii palju kui vaja, et ta saaks selle eest palga kätte. No näiteks või firma juht, ta annab teenuseid täpselt nii palju kui vaja selleks, et lihtsalt see enda toode ära müüa. Ja kui keegi ei ole selle tootega rahul, siis seal on täpselt määratletud, kui palju võib tootes järele andmisi teha, et see risk oleks nii-öelda õigustatud, et nagu suurendad maksimeerida seda kasu. Et see on nagu puhas selline väikse mina põhine mõtlemine. Ja siis on olemas need inimesed või siis ka ettevõttejuhid või üldse sellised loojad, kes nagu annavad midagi rohkemat. See on nagu inimene, kes teeb, vahe pole, mis ma sellest kasu saan, aga ma teen seda tööd nagu südamega. Kui ma teen seda sellisel viisil, siis ma loon maailma mingi lisaväärtuse, mis ei olnud motiveeritud nagu materiaalse kasu nimel, vaid mis tähendab seda, ma sisuliselt annan rohkem kui võtan. See tähendab seda, et on rakendatud loomise protsessi akti. Vaat see pärast need metafoorid nagu ego ja hing, loomine ja tekitamine või siis toomine, nagu, need sobivad väga hästi nagu nende kategooriate iseloomustamiseks. Ja nendest saame nüüd hakata mõtlema, mis asjad need väiksed ja suured minad on. See suur mina põhimõtteliselt on siis nagu, kuidas me tunnetame loojat. Ja väike mina on siis see, kuidas me nagu tunnetame seda, mis tahab jääda ellu. Sest vaadake, miks me tegelikult hakkame üldse niimoodi majanduslikult mõtlema? Miks me hakkame nagu endale nagu ressurssi korjama? Miks me säilitame seda ressurssi? Miks meil on see omandi tunne? Sellepärast, et väikest mina motiveerib ellu jäämine. Väike mina mõnes mõttes kardab surma ja ta võitleb kogu aeg surmaga, sest väike mina on surelik.
Mõnes mõttes see on, kas see on siis nagu väike mina on nagu loom? Et vaata, loomadel on ju ka see instinkt sees, et vaja ellu jääda, see on prioriteetide nimekirjas kõige kõrgemal kohal.
No ütleme niimoodi, et vaata, kõigepealt tekib suur mina ja väike mina tekib suure mina peale. Kõigepealt on maailm ja siis tekib inimene. Ja vaata, nüüd ongi parasiituse üks kogu võti. Kui meie suured minad loovad maailma, siis seal peaks olema, peaks elama hästi tema enda väike mina, aga nüüd parasiitlus tuleb sisse ja lükkab meie väikse mina ära. Ta tegelikult tahab, et meie suur mina toidaks parasiitliku väikeseid minasid. Et tegelikult me võitleme, vaata, kuna meie suured minad on müüdavad libud, siis me võitleme tegelikult
ise enda loominguga või?
Ei, me üritame oma loomingule asju selgeks teha, et kuule, et ära loo parasiitsüsteemile, vaid loo meile.
No ma mõtlengi, et inimese see loov osa töötab inimesel endale vastu siis.
Jah, väiksele minale vastu.
Kusjuures siin me jõuamegi järgmise probleemini, mis on mõnes mõttes ka olnud väga selline ürgne religioosne motiiv. Inimese ja Jumala vahel on konflikt. Ja selle konflikti analüüsimiseks me tegelikult jõuamegi inimese väikse ja suure mina omavahelise konflikti ja probleemini. Selle pärast võtame niimoodi. Kui suur mina on looja, siis suur mina loob sisuliselt väikse mina vaatepunktist mitte millestki midagi. Ta loob mingi lisaväärtuse. Kui väike mina on niimoodi, kui ma annan nii palju ära, siis nii palju ma saan vastu. Suur mina ei pea midagi nagu ära andma ja vastu saama. Suures minas ei ole nagu kaubanduslikku tehingut. Suur mina loob. Ja väike mina, mis moodi väike mina tajub suure mina loomingut? Väikese mina jaoks on looming mitte millestki midagi jumalik sekkumine. See on nagu jumalik ime. Mingi asi tekis. Kus see tekis, ei tea. No mõni on, kusjuures näiteks, mul tuleb meelde, Hans H. Luik kunagi rääkis, on ju, et kuidas, miks temal nagu nii hästi on asjad läinud. Kuradi palju õnne, see oli vist mingi Urmas Otti intervju või mis tal oli. Kuradi palju õnne on lihtsalt elus olnud. Mul jäi see lause meelde. Lihtsalt kuradi palju õnne. Ja vaata, see on nagu huvitav. Lihtsalt midagi nagu on, vaata, õnne on nagu selline mitte defineerimatu asju. See näitab lihtsalt, et kusagilt nagu saatus midagi loob mulle.
See on neid sõnu veel, mida inimesed kasutavad selle jaoks, et nagu seda suurt minasi nagu defineerida või on see, et kokkusattumus.
Jah, näiteks just täpselt. Ja
asjad lihtsalt läksid niimoodi, kuidagi kokkusattused niimoodi ja siis järsku see on rikkaks.
Ja see iseloomustab mõnes mõttes, kui palju tegelikult suurel minal on võimu, no sõltumata sellest, kui intensiivne või kui hästi arenenud see suur mina on, aga kõik need õnnetus, saatuse löögid, saatuse keerdkäigud, need on need asjad, mida väike mina tajub, et mina ei saa kontrollida. Kui väikese mina mõtlemine on sellisel viisil, et kui mina nüüd tahan saada edukaks, siis ma pean, nii, ma lähen kooli, õpin selle selgeks, siis hakkan otsima tööd, siis
saan ameti, saan,
nii, just nii,
võtan, et on, võtan laenu, see on kodu, naine peaks ka tulema kuskilt, koer, kass, lapsed.
Siis väike mina nagu mõtleb sellisel viisil, et ma pean tegema konkreetse plaani, kui ma plaani neid, seda algoritmi täidan, siis ma saan selle. Et väikesel minal peab olema, nagu see peab kuidagi olema selles maailmas tõestatud meetod selleks, et midagi saavutada. Aga vaata, kui on mingisugune saatuse keerdkäik seal vahel, siis see suur mina võib selle plaani läbi kukutada või ta võib sind edukaks teha isegi niimoodi, et sa seda plaani täita ei ürita. Ta võib nii-öelda tekitada sinule õnne või heaolu edukuse sisuliselt mingi jumala sekkumise, jumaliku sekkumise ajendil, kus siis selgub niimoodi, et sina ei tahagi nagu suurt midagi teha, aga kurat, sul lihtsalt asjad lähvad. Asjad, nagu mõnel inimesel on, asjad lihtsalt sujuvad.
Kas siis võikski järeldada sellest seda, et väike mina on see, kes tahab leida sellest maailmast mingid loogikat või aru saama ja suur mina on see, kes loob sellest maailmast
võibolla kõrgem mina otsib loogikat. Väike mina tahab heaolu. Mõnus.
No, see on see, mida väike mina tahab. Ma ise olen nagu seisukohal, et väikese mina mõtlemine nüüd on see, mida me nimetame, mida võiks nimetada akadeemikute keeli nagu empiiriliseks. Empiiriline tähendab seda, et kui mina olukorda hindan, empiiriline ta ei ole mitte selles mõttes nagu tunnetuslik, aga see on see, et ta peab olema tõestatav. Väike mina, mis tõestab, et minul see asi läheb läbi? Sest vaata, suur mina on nagu jumalik sekkumine. See on nagu kaosest tekib mingi muster ja mingi asi sünnib. See on nagu meie väljaspoole nagu meie niisugust tahet või otsustust. Väike mina mõtleb niimoodi, et mis on tõestus, et see plaan läheb läbi. Sest vaata, kuna väike mina on majanduslik, kõik see, et kuidas tüüpiline nagu ettevõtte mõtleb, meil on peab olema konkreetne äriplaan ja kui see äriplaan nagu kalkuleeritakse välja, et selline asjal on selline hind on turul ja nii edasi, kui sellisel viisil me peaksime saama kasu, see on tüüpiline väikse mina mõtlemine.
Aga miks näib niimoodi, et väike mina ei saa lubada oma leksimust, aga sellel suurel mina on, tal ei ole nagu mõned asjad õnnestuvad ja mõned võibolla ei õnnestud. No. See on nagu, kas see väikse minase ellujäämine ongi siis nagu ellujäämise soovis tulenebki see, et kõik peab olema hästi läbimõeldud, hästi kalkuleeritud.
Ja, vaata, see on sellepärast, et väike mina peab tagama, vaata, kuna väike mina on suur majandaja, siis tal on, vaata, nagu ma ütlesin, väiksel minal on omandi tunnetus. Ja omandi tunnetus põhinebki selle, et ta peab pidevalt majandama. Väikse mina, majandamine on puhas väikse mina teema. Ma kalkuleerin statistikaid, millal mõned majandused õnnestuvad, kellega ma pean. Väikse mina mõtlemine, kui mina hakkan suhet tegema, nii, mis on selle inimese omadused, mida ma saan siin kasutada, mis on need tema, kas tal on mingisuguseid probleeme, ta kaalub plusse ja miinuseid igal pool, mis on tal hea, mis on ta halb. Ja kui tal on häid külgi rohkem kui halbu, siis mina hakkan temaga suhet tegema.
Aga kas see väike see mina, see kalkulatsioon käib nüüd selle füüsilise keha ellujäämise pealt või selle ego ellujäämise pealt?
Kui ego on, vaata, siin on nüüd selline asi, millised on ego eripärad, mis tähendab seda, mida see ego tahab omada. Ja vaata, seal tulevad mingid inimese individuaalsed eripärad mängu, näiteks mingi ego võib tahta omada kõrget sotsiaalse positsiooni, siis tema on väga tundlik, kui keegi ründab tema prestiiži. Ta tahab kõike omada, mis nagu tema prestiiži tagab. Mõni ego tahab omada lihtsalt maiset vara. Ei huvita ei mingi prestiiž, ei mingid, mingid muud sellised asjad, häbi tunne, mis iganes, siukest asja ei ole. Et sõltub nüüd sellest, mida minu ego tahab omada, siis sellega ma hakkan nagu sinna ma hakkan investeerima, et sellega ma hakkan kogu aeg majandama, et seda tekiks vaata. No mõni on, no kuulsus, et näiteks ilmselgelt, et nemad tahavad omada sellist positsiooni, kus nad oleks nagu mingisuguses keskpunktis, nad on kogu aeg tähelepanu keskpunktis ja vaata mõni on niimoodi, et ta peab minema kogu aeg igasugustesse telesaate. Ta olid kunagi olid sellised nagu meil siis, kuidas meil öeldi sellised ühe öö kuulsused ja nii edasi, kes kogu aeg tahavad minna igas telesaadetesse ronida ja nii edasi. Nende ego hoiab sellest positsioonist kinni, et ma olen selle tähelepanu keskpunktis ja nad otsivad, nad nagu majandavad, et kust ma leian selle positsiooni, kust ikka enda seda kuulsust nagu kinnitada.
Ja sellel tegelikult ei ole füüsilise keha ellujäämisega mitte mingit
pistmist. Vaata, füüsiline keha on nüüd, vaata, miks on egot seondatud rohkem nagu füüsilise kehaga on see, et füüsiline keha ellujäämine, see on paratamatus. Seda me peame omandama, selle ellujäämise me peame tagama, et meil tekiks ka sotsiaalse positsiooni ellujäämine. Et see on nagu see kõige alumine, see omanduse aste, et kõik need keerukamad, abstraktsemad omandiastmed peavad nagu tuginema sellele madalamale. Näiteks kui minu ego on investeeritud minu firmasse, no siis see keha on nagu vältimatu omandus, mille ma pean tagama. Nii. Ja vaata, kuna suur mina ei tegele omandusega, siis me peame järgi aru saama sellest, et suur mina ja väike mina nagu nad ei mõtle ühte moodi. Neil on mingisugused kommunikatsiooni probleemid. Ja nüüd me peame nagu mõtlema sellest lahti, et mis on väikese ja suure mina kommunikatsiooni probleemid. Ja need on, peaksid vastama tegelikult inimese ja jumala. No ma mõtlen klassikalises religioosses mõistes inimese ja jumala oma vahelise konfliktile. Staata, võtame nüüd niimoodi, kui väike mina mõtleb empiiriliselt. Tema nagu peab olema kõik need tõestatud nagu maisel viisil, et see toimib. Ärimudel peab toimima, see peab olema kinnitatud, keegi peab olema seda teinud ja nii edasi. Ja kusjuures, miks ma tõin need suurkorporatsioonide näited, kuna nad on väikse mina põhjulisel loogikale ette võetud. Seal on niimoodi, miks näiteks suurkorporatsioonidest kunagi ei tule uuendusi, sellepärast, et uuendus on risk. Uuendus võib toimida, ta võib mitte toimida. Väike mina ei lähe sellise uuendusliku riski peale. Ja vaata, seal tuleb välja, et kui me loomingut teeme, siis me seame nagu mõnes mõttes väikese mina ohtu. Me võime väikse mina offerdada. Näiteks ta on nagu kunstnik. Ma teen kunsti nimel, mul on nagu siukane tung mingi kunsti luua, aga kurat keegi seda ei taha, mida ma lõin. Keegi ei osta, aga see tung tuleb minust välja. Ja vaata, see on see, kus suur mina offerdab väikse mina. Ma loon. Aga ma ei arvesta, et see looming tagaks minu väikse mina ellu jäämise. Ja vaata, see on see tüüpiline inimese jumala probleem ongi see. Mina nagu usun jumalat. Sest vaata, miks väikene mina peab uskuma suurt mina? Väike mina ei tea, kui suur mina töötab. See suur mina loob uusi asju. Väikse mina jaoks on uuenduste loomine anomaalia. Ta ei saa sellest aru. Suur mina saab aru, mis asja on loomine. Ja kui väike mina tajub, et tekib uus asi, siis see on nagu jumala ime. Järelikult selleks, et saada kontakti suure ja väikse mina vahel, väike mina usub mingil määral, et asjad lähevad õigesti. Või vaata, seal on alati mingi väike usumoment, et mis nagu elus eda, et nagu, mis inimesed tajuvad, et see kas viib neid edasi või tekitab siukse rahuolu, et ma usun milles segi. See ongi tegelikult väikse ja suure mina siuke üks väike kommunikatsiooni liin.
Et mõnes mõttes inimene peaks usaldama loomingut.
Ühesõnaga, inimene peab millessegi uskuma ja siis ta nagu laseb läbi selle usu, ta laseb nagu sellel nii öelda jumalal, ehk siis suurel minal enda peal toimida. Ja kusjuures see, et temas, et inimene nagu usuks, see, et ego usuks nii öelda sellesse loojasse, see on tegelikult suure mina nõue. See on suure mina nõue egole. Usu mind. Sest väike mina, ütleme, puhas väike mina, väikese mina tegutsemine on nagu see pidev kontrollimine, majandamine. Vaata nagu kui ma teen ettevõtet, siis ma kontrollin alati, et kas tulemused on nii nagu nad on. Aga kuna suur mina loob, see on kontrollimatu. Järelikult suure mina tingimused ongi usk. Sa ei saa mind kontrollida, usalda jumalat.
Ja päris huvitav, et nagu indiviidi seisukohast, et see on nagu oma elu, noh, ütleme siis looduse või jumala või iseenda suure mina kättesse andmine, et see on nagu
Ja
see on, mõnes mõttes see on nagu päris jukene, et teeb nagu kõhedaks, et ma nagu annagi kontrolli enda käest ära ja las nüüd siis mingisugune suur protsess juhib mind või midagi.
On küll kõhe, aga vaadake, meil saab nüüd aega ka otsa saama. Muidu ma oleks hakanud tooma siin nüüd väga hirmsaid näiteid, mida see usk tegelikult kaasa toob.
Ja veel hirm... siis saab järgmine nädal kohe hirmsatel teemadel jätkata.
Võib-olla räägime tõesti järgmisel nädalal, kui ei, see, ei toimi mingit sellist asja, et tekib täiesti uus teema, mis on nagu veel aktuaalsem. Aga jah, tõepoolest, ühest küljest me oleme nagu seotud sellega, et me peame selles uskuma, aga sellel usul, nagu me teame, on ka pime tumedam pool. Nii et... Aga ma vist tänaseks siis pean vist lõpetama.
Jah, tänaseks lõpetame ja ütleme siis inimestele kuldse sõda, et... No see on iroonia, aga ma loodan, et te saate aru, et ma teen nalja, et... Jumal ja saatan võiksid hakata nüüd rahu... sõbralikult koostöö tegema.
Aamen!
Aitäh, Hannes! Aitäh, Martin! Saadet saate kuulata reede õhtul kell 7, pühapäeva õhtul kell 8 ja teisipäeva õhtul kell 11. Kirjutage meile kirju, küsige küsimusi, arutame neid siin saates. Aadress on info@arengumaage.ee. Siis on meil olemas koduleht arengumaage.ee ja Facebookis on meil olemas ka lehekülg Arengumaage nime all. Sinna võite ka kirjutada. Aitäh kuulamast ja kohtume järgmine nädal!
Yeah.